În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune în centrul atenției. Astăzi suntem cu Liana Cetărchi. Bine ai venit, Liana!
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici.
Regizoare de teatru și un om foarte special. Eu îți mulțumesc că ai venit.
Da.
Uite cu ce vreau să încep, cu o declarație de-a ta, pe care vreau să o
s-o dezvolt.
Să o dezvoltăm, să vedem ce e pe sub cuvintele care spun lucruri extraordinare. Prin teatru decodific eu sensul vieții noastre în această existență terestră. Definiție fabuloasă.
Nu știu. Când ai fi făcut eu declarația asta?
Da, vezi ce frumos ai spus? Decodific sensul vieții noastre în această existență terestră.
Da.
Pentru că venim în lume cu diverse măști, diverse roluri pe care le avem de jucat, diverse lecții pe care le avem de învățat, dar nu trebuie să uităm că, în esență, suntem actorul care poartă măști, care joacă niște roluri și că până la urmă, când lăsăm în cabină masca și costumul, avem de dat seama pentru performanța noastră pe scena vieții. E Shakespeareană decodificarea asta ta, nu?
Eu cred că cuvintele, nu, în plus ar fi de ceva de explicat la acest. Cred că e totul foarte bine explicat.
Da, așa este.
Da.
Un crez, o viață de om. Ești pe orbită, Liana. Cu tot ce ai făcut până acum și cu ce urmează să faci, ești pe drumul pe care ți l-ai dorit și pe care ți l-ai ales?
Da, într-un fel, poate ai lipsit de modestie, de smerenie să spun că sunt mulțumită, dar poate aș mânia pe Dumnezeu dacă n-aș fi mulțumită. Și cred că întotdeauna există și un mai departe, dar contează momentul prezent să fii pregătit pentru a trage linie în orice moment. Cam asta e.
Cum a început aventura ta cu această lume extraordinară a teatrului? Cum ai ales această meserie? Cum ai descoperit că ăsta va fi drumul tău? Pentru că așa e.
La început, când aveam vreo 5 ani, vreau să mă fac cosmonaut. Adică mi-ar fi plăcut să trăiesc printre stele. Și am ajuns să trăiesc printre stelele teatrului.
Păi da, stai puțin, că a fi cosmonaut.
Asta a fost o glumă.
Păi da, normal.
A fost o glumă, da. Deci îmi plăcea ideea de zbor, în primul rând, ideea de a te ridica de la nivelul teluric. Pe urmă, ideea asta că ai aripi pentru orice și poți să ajungi oriunde.
În diverse
universuri,
capacitate,
nu? Exact, că ai această capacitate de a înfrunta nu numai spațiul, adică spațiu-timp, ca să mă exprim modern,
științific.
Quantic, științific. Și, da, ideea că ceea ce e aici nu e chiar ceea ce e aici, adică realitatea pe care o trăim zi cu zi e cumva o iluzie, aveam această idee. Și teatru îți dă șansa de a trăi mai multe vieți, spun o banalitate, dar asta e, de a trăi mai multe vieți, de a trăi mai multe universuri și cam atât.
Deci prin teatru tu vezi un mijloc de
un mijloc de a te dezvolta spiritual.
De a te dezvolta spiritual.
Și
păi, asta reiese, de fapt, din ce am citit acolo.
Aici cred că și Grotowski. Nu sunt destul de modestă. Uite, mă pun alături de Grotowski, care nu, teatru se trage din spiritualitate. Adică primele manifestări teatrale au fost în jurul bisericilor, în jurul templelor.
Da.
Teatru, eu cred că teatru este o artă sacră și n-a rămas acolo. A trecut puțin
în lumea, pământ, în lumea dar, de zi cu zi,
da, da, da. Deci există teatru și teatru.
Da, dar eu vreau să știu acum despre teatru ăla, când ai decis tu că vrei să le faci, ce spectacole ai avut? Ți-aduce aminte ce...
În copilărie am văzut un film, se chema Mantaua. Și m-a fascinat filmul acela și m-am gândit eu că teatru, filmul e foarte, foarte interesant domeniul ăsta. Și culmea este că acum câteva luni, adică de sărbători, ne-am adunat toți și eu povestind copiilor mei, fetiței mele și soțului ei, despre acest film. Am căutat filmul și l-am revăzut și vreau să spun că stă în picioare,
stă în picioare și
liniștit.
Dar la teatru mergeai, că totuși tu erai în București?
Mergeam la Teatru de Păpuși, la Cluj. Eu nu eram în București,
eu
sunt născută la Cluj. Eu sunt clujancă, la 11 ani am venit în București. Mergeam la Teatru de Păpuși din Cluj și am văzut Ursul Păcălit de Vulpe și când a apărut vulpea, noi aveam pisica acasă. Am strigat, că îi strica acolo figura. Așa că am trăit, mă rog,
după
copiii
care,
trăiesc scena foarte
prezent. La 11 ani ai venit în București?
La 11 ani am venit în București, am fost destul de față de liniștea și...
De acolo, da.
Da.
Atmosfera calmă. Erau, vremea era epoca lui Ciulei, nu? Spectacolele erau...
Am văzut toate spectacolele lui Ciulei, am văzut Revizorul în cele trei... spectacole care au fost...
Marile spectacole.
La Bulandra erau marile spectacole.
Elisabeta I, erau cu toamne, mi-aduc aminte de ce spectacole fabuloase.
Elisabeta, nepotul lui Rameau.
Mari actori. Multe spectacole erau. Nici mai mi-aduc aminte pentru că erau atât de multe încât toate erau minunate, de fapt.
Da,
mergeam și vedeam
minunate.
De câteva ori un spectacol, nu o singură dată. Mergeam și vedeam de mai multe ori.
Mi-aduc Chițimia, Trei generații cu fantastica.
Clodi Bertola, ți-aduce aminte
de Clodi Bertola? Cum să nu? În lungul drum al zilei către noapte.
Petrică Gheorghiu și cu, cred, nu mai
da, Petrică Gheorghiu, Scrisoarea pierdută.
Bun, deci ai întâlnit mari actori, generația de aur, cum era numită în acea vreme.
Să nu mai spunem de Olga Tudorache.
Vom ajunge la Olga Tudorache, e un capitol special în
da,
discuția mea
și
cu
pentru
tine despre,
da, și despre pentru
Olga
tine,
Tudorache.
Olga este un mentor. Pentru mine a fost și Tatiana Iecăl. A fost prima mea mamă în teatru mic. Când am debutat, ca să spun așa, ni se permitea să facem, să ne găsim noi un text și să lucrăm la teatru foarte mic. Domnul director Dinu Săraru, Dumnezeu să-l ierte și binecuvântat să fie numele lui, ne-a dat această permisiune și eu am găsit piesa lui Denis Șalem, Mama descoperă marea la 50 de ani și am rugat-o pe Tatiana să joace cu mine și în regia lui Dragoș Galgoțiu am jucat primul meu spectacol, așa, cu text egal cu Monștrii Sacri.
Da, acum am vorbit un pic despre, am amintit doar așa un pic despre marile tale întâlniri cu mari actori, dar tu n-ai rămas la chestia asta, ai făcut și altceva, ai făcut regie de teatru. Și ai făcut regie de teatru tot cu mare personalitate, ai lucrat cu Cătălina Buzoianu, din câte știu, cu Valeriu Moisescu, nu mai știu cine era.
Am lucrat cu prima mea profesoară, a fost
Gina Ionescu.
Gina Ionescu, un profesor foarte bun, din nou, Dumnezeu să o ierte și să o țină aproape la sânul ei, foarte dură, dar ne-a învățat meserie. Și
dar după de ce 2 ai vrut ani... să faci? De ce ai vrut să faci regie de teatru? Adică
acum mă provoci.
Da, normal că te provoc. Eu provoc
niște dezvăluiri pe care
atât cât pot fi dezvăluite, nu mai mult,
pe care nu vreau să
Ai făcut un lucru
extraordinar. Nu vreau să deranjez lumea.
Ai făcut un lucru extraordinar.
Am făcut... nu știu, cred că a fost și o modă, era Dinu Manolache, care era coleg și prieten cu noi și, în fine, el sufera de o așa... Era foarte bolnav și s-a gândit să facă și regie și eu m-am gândit ce extraordinar să faci regie. Și l-am admirat foarte mult pentru efortul ăsta pe care l-a făcut și a fost cumva un clopoțel. Se poate și așa. Pe urmă a venit Revoluția și m-am trezit... cumva puse la colț, chiar invitată să plec din teatru, că n-am ce căuta. Asta după ce jucasem cu Olga, după ce jucasem cu Tatiana. Și atunci m-am gândit că aș putea să fac regie.
Regie, da.
Și am dat admitere și am făcut regie cu... servieta plină alături de colegii mei de 20 de ani, eu la 40. Și a fost foarte interesant, pentru că deja era scena privită din altă parte,
din
decât din interior. Și am... pentru că lucrasem cu regizori importanți și cu Cătălina și cu Silviu Purcărete și cu Aureliu Mana. Dumnezeu să-l ierte. Doamne, vorbim mai de morți. Dumnezeu să-l ierte. Deci am lucrat cu regizori foarte mari și, învățând regie, descoperam mijloacele, tacticile, descoperam o lume. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că după aia a trebuit să fac... Viața m-a adus și în punctul în care a trebuit să fac saltul de la regie la actorie. Pentru că m-am trezit fără actori. Și când m-am trezit fără actori, m-am uitat în oglindă și am zis: domnule, atunci trebuie să intru eu. Cam asta pe scurt.
Da, cam asta, da. A apărut această asociație extraordinară pe care ai făcut-o, Asociația Femeilor din Teatru, despre care am aflat și care, când am aflat, mi s-a părut un lucru de un curaj extraordinar să faci așa ceva, după care au urmat spectacolele pe care le-ai făcut.
Da. Da.
Asta vreau să-mi spui. Cum ți-a venit ideea de a face...
A fost împreună cu Coca Blos și cu Denis Dinulescu. Ne-am adunat noi trei și am zis că trebuie să facem niște lucruri pentru actrițele din teatru care... Scuzați-mă, în care nu sunt exploatate în sensul frumos al cuvântului la adevărata lor valoare, pentru că știm și noi că rolurile importante sunt de bărbați și atunci ne-am străduit să găsim monologe feminine și să aducem femeile în primul plan pe scenă.
Da, da, au fost vorba de o trăsătură specială a celor femei pe care tu le-ai adus în scenă. N-au fost așa, ai ales într-un anume fel personalitățile pe care le-ai adus în scenă.
Da, am început la Green Hours, că deja a început epoca, da, Green Hours-ului, teatru independent, și mulți actori acolo se manifestau. Am început cu un spectacol foarte drăguț, erau trei portrete de mame și deci un rol al femeia mamă vis-a-vis de femeia obiect.
Da, e suficient. E clar, e limpede.
Femeia obiect și toate monologele de mame erau intersectate de momente de dans cabaret, fetele, da, erau, da, își arătau nurii cu scaune, cu coreografia respectivă a barului de noapte, de exemplu. Deci, cele două... Așa, și pe urmă am început cu Anne Frank, Charlotte Salmon, care este o altfel de Anne Frank, mai puțin cunoscută, cei drept la noi, este o foarte talentată evreică pictoriță care picta, când Chagall a văzut picturile, a zis, aș fi vrut să fac și eu asta. Și ea provenea dintr-o familie de sinucigași și când a fost momentul să fie luată în lagăr, a vrut să-și picteze viața și așa a fost descoperită, pentru că până la urmă a ajuns în lagăr, a fost gazată chiar în prima zi în care a ajuns, era gravidă în luna a șasea, a fost așa și ulterior i-aș pusese toate tablourile într-un geamantan, care a ajuns la muzeul din Amsterdam. Și de acolo s-au scos câteva tablouri ale ei, au fost expuse și până când expoziția de la Amsterdam a făcut, s-a dus într-o expoziție la Londra. Și acolo la Londra au scos toate tablourile care erau numerotate și era bandă desenată a vieții ei. Și atunci a fost descoperită. Așa că într-o valiză se pot ascunde
tot.
Multe.
Tot.
Așa, și pe urmă au fost foarte multe lucruri, piese pe care le-am făcut. Pe urmă m-am axat pe... În anul 2000 am descoperit piesa... Cineva mi-a recomandat... Stai să o iau așa puțin mai bine. Întâi am făcut Copilul din spatele ochilor cu Gabriela Popescu, care a luat toate premiile posibile. Era vorba de o mamă care face, care naște un copil cu sindromul Down. Aveam textul ăsta tradus de mult, am vrut la un moment dat să-l fac eu, l-am renunțat și la un moment dat Gabriela Popescu mi-a cerut un text, l-am dat, ea s-a îndrăgostit de text, asta îl facem. Gabriela, care venea de la teatru de comedie, n-ai fi crezut să joace drama dramelor. Dar de fapt nici nu e așa o dramă, că până la urmă concluzia era că acest copil i-a adus o mare bucurie mamei și i-a adus atâta dragoste celor din jur și cam asta era.
Dar după
asta a fost Rose al lui Martin Sherman, care făcea un bilanț al secolului 20, era anul 2000, cu Rodica Negrea la Teatru Act, unde Rodica Negrea a ajuns să fie nominalizat pentru un ITER, dar n-a luat un ITER-ul și îmi pare foarte rău.
O să ia acum pentru toată cariera și merită din plin.
Sper să ia. Adică, da, s-au hotărât să-i dea pentru toată cariera.
Nu știu
cariera.
Încă, dar sper să se întâmple acest lucru.
Da, și
că
și eu să scriu un bilețel acolo la...
E un om extraordinar.
După care am început cu personalități importante, Zelda Fitzgerald, cu Ioana Pavelescu,
pe urmă, și a mai fost ceva,
Vivian Lee.
Da, mai fost ceva de care vreau să vorbim neapărat. Cu tine...
A, da, am uitat de mine.
Camille Claudel, dacă
Camille
nu
Claudel,
mă înșel,
da, aici am vrut să ajung.
Aici, că și eu aici, vreau, tot aici.
Aici a fost momentul de cotitură, pentru că...
Ai revenit pe scenă, după câte
aveam
ani.
Acest text foarte frumos și citisem o biografie a ei și eram atât de pătrunsă și așa de... de nedreptatea pe care a suferit-o femeia asta să ajungă într-o groapă comună, o mare... sculptoriță care a fost și inspirație și mâna dreaptă și amantă și a lui Rodin și uite lumea asta
rea,
masculină nedreaptă care așa, și am invitat mai multe actrițe, însă nu era nimeni nu vroia rolul.
Și atunci ai revenit tu pe scenă după câți ani? După mulți ani, după destul 2000, de mulți ani.
2017.
Aproape 17 ani.
Da, nu știu.
Da, mult, mult. Regie sau actorie? Care, unde ți se pare că ești mai... Vreau să știu treaba asta. Sunt foarte curioasă. Da. Modalitățile diferite de a aduce pe scenă un om viu, dar vreau să știu cum, care dintre ele.
Odată că vârsta, timpul, care guvernează tot.
Timpul nu există, că ai zis mai devreme de fizica cuantică. Se pare că nu există timpul, nu?
Da, da. Ceva se întipărește pe noi.
Atunci îi zicem altfel și se întipărește pe noi. Da.
Bun. Să te răspund la întrebare. După un spectacol al meu cu Misiunea ispititoare, invitasem un prieten doctor. S-a stat în primul rând. Și era așa cu lacrimi în ochi și îmi spune: eu cred că ești mai bună actriță ca regizoare.
Așa ți-a spus?
Da. Și eu nu am... Nu pot să am party priori pentru asta, că cumva și regia o privesc...
Bă, stai o secundă, te rog, îmi dai voie să-mi fac și o datoria și să-ți spun, eu nu sunt doctor, dar pot să mă folosesc de un imens regizor, Andrei Șerban, dacă spune ceva acest nume, și care spune despre tine că ai făcut un spectacol care m-a fascinat, așa spune Andrei Șerban, cu mijloace teatrale simple, ingenios folosite, mi-am notat. Ai reușit să evoci o lume apusă a regalității, plină de situații emoționante. Urmărim parcursul unei vieți remarcabile, cea a principesei Ileana.
Da.
Se simte că ai fost sincer captivată de exemplul ei, de pasiunea cu care a trăit, de acel neașteptat patriotism, încercând să ajute și să facă bine altora. Iată ce spune un mare regizor despre felul în care faci regia. Atunci întrebarea mea, îți dai seama că este foarte logică, nu? Să te întreb, tu, pe care dintre cele două meserii le simți mai aproape de sufletul tău?
Nu pot să aleg. E ca și în Sophie's Choice. Nu pot să aleg. Băiețelul! Fetița.
Da,
deci nu poți.
Aș vrea să vorbesc.
A fi nedrept. Da, pentru că cumva da, la mine lucrurile se combină, și mulțumesc lui Andrei Șerban, a fost foarte generos că a zis lucrurile astea. Da, în același timp mi-a făcut și un mare serviciu că știi că eu n-am luat examenul la el.
Ai avut un examen cu Andrei Șerban?
Da, când a venit el în țară să-și facă trupa lui. În 90.
Un fel de casting sau ceva de genul.
Nu, dar a chemat toți actorii.
Da.
Și eu am fost cu Olga la un moment dat. Deci am fost singur, a fost în mai multe etape. Păi singur și pe urmă la scenă Olga a venit și mi-a dat replica din Noapte Bună Mamă. Și nu m-a luat. Dar și după ce a văzut Ileana... Înainte de a spune vorbele astea, imediat după ce s-a sculat de pe scaun, după ce a vizionat Ileana, a zis: și eu nu te-am luat.
Bun, ai făcut principesa
și
Ileana.
Și eu nu te-am luat la național.
Principesa Ileana cu, vezi, tot ți-ai ales lucrurile impresionante, lucrurile... o personalitate care a îndurat greu tot ce a avut, viața pe care a avut-o.
Cu principesa Ileana a fost așa. Imediat după Revoluție, 90, eu lucrasem cu Ioana Pavelescu, regalistă înfocată. Zice, hai să facem Regina Maria. Zic, ce să joci la Regina Maria? Eu, ce să joci? Cum să stea așa, bă-ți și la fine. Și ai, mă bătea la cap. Să facem împreună, să ia Regina și a. Și am luat Wikipedia și Regina Maria născută la căsătorită cu Ferdinand Copii. Unul Carol, Elisabeta și Ileana, care din principesă a devenit călugăriță. Și s-a prins becul.
Asta.
Și tocmai atunci și jos erau erau enumerate sursele. Și apăruse Trăiesc din nou, I Live Again, tradusă la Humanitas, am luat cartea, n-am lăsat-o din mână, plângeam, râdeam, zic, asta trebuie să fac. Și am invitat o actriță importantă și lucram noi acolo și aveam deja și spațiu la... la Muzeul Literaturii și s-a întâmplat ceva și nu s-a mai putut face cu actrița respectivă, avea alte probleme, alte angajamente și iarăși m-am trezit descoperită, cum ar zice un regizor, și m-am uitat în oglindă și eram singura care știam textul, mai aveam 10 zile până la data stabilită că trebuie să fie. Și am vorbit cu doamna Loreta Popa de la Muzeul Literaturii și am spus, spunem așa, work in progress. Nu știam dacă voi fi gata. Ci, trebuie să pun afișul. Păi șterge numele ăla, pune un spectacol de ecu, dar este work in progress, adică încă nu este terminat. Și în alea 10 zile, cum știam de la Vlad Mugur, cu care am lucrat, cum am făcut asistență la el, apropo de alte personalități.
Da.
Așa. Lege. 10 generale înainte de premieră. Nu există. 10 generale. Eu nu mai aveam timp. Și atunci făceam 2 generale pe zi. Cu costum, cu obiecte, cu tot. Și am avut noroc că la premieră a venit, atunci era vicepreședinte, domnul Mirel Taloș, la ICR, și care văzuse și Camille Claudel. Asta se întâmpla în noiembrie, am avut premiera. Ceva foarte drăguț a fost că trebuia să iau drepturi de autor de la călugărițe. Pentru că ea a construit o mănăstire în Elwood City, în Pennsylvania, din banii ei și, mă rog, cu donații, și avea toate drepturile acolo. Și le-am scris, uite așa, noi suntem o independentă asociație care non-profit, eu nu iau niciun ban, vă rog să ne dați. Da, sigur, vă dăm drepturile pe gratis, dar știți, maica Alexandra, numele ei de sihăstrie, ar fi vrut să faceți ceva pentru România. Zic, voiam să joc în școli, da. Astea, așa. Și a fost un legământ pe care îl țin pe parcursul tuturor spectacolelor despre personalitățile importante. Și la un moment dat, venise nu știu ce icoană, făcătoare de minune, acolo în mănăstire, trimiteți-mi numele cu toată echipa, să ne rugăm, și mi-au trimis o fotografie cu mormântul ei, cum rugându-se o rază, coborât în mormânt, pe cruce și a luminat, și îmi spunea Mother Magdalena, vai, o să fie foarte bine, pentru că a venit, uite, raza asta, a făcut poză, mi-a trimis-o, o să fie foarte bine. Și era chiar în ajun de 29 noiembrie, în ajun de Sfântul Andrei. Dacă nu mă înșel, sper. Și zice, e zi mare, noi ne rugăm, în fine, o să fie bine. A doua zi după premieră, pe e-mail, nu pe e-mail, pe WhatsApp, conversam chiar pe WhatsApp. Singură Mother Magdalena avea voie să acceseze internetul. Și mă trezesc că îmi trimite o filmare din spectacol. Noi am văzut, așa, zice, acum putem să-ți mărturisim. Noi am avut un spion.
A, care a urmărit tot timpul tot ce ai făcut.
Nu, a avut pe traducătorul care era din
Roman
Brașov. Care venise la spectacol. Dar nu el filmase. Filmarea era pe net, pe YouTube. Deci era available pentru toată lumea. Nu el filmase, el doar le-a spus că a ieșit foarte bine. Și bineînțeles, ne-ar place foarte mult să vedem și noi spectacolul. Zic, veniți în România. Și am venit în România noi în 80. Zic, da, v-am văzut. Și acum începe altă poveste. Când eu mă pregăteam pentru Principesa Ileana, m-am dus să văd Castelul Bran. Și era ziua de 4 iulie, dacă nu, 4 iulie. Și mergem acolo la Bran și vreau să vizităm și aș vrea să vorbesc cu doamna care manageuia Branul Ea îmi zice, mă așteptați-mă un pic, avem niște oaspeți. Și acolo pe insulă e o cafenea. Și e o insulă. Se întinsese o masă mare. Și erau niște... Era clar că erau străini, niște oameni acolo la masă. După care vine doamna manager de la branch și îmi spune, este Dominic, fiul principesei Ileana, astăzi împlinește 80 de ani și au venit toată familia să sărbătorească la Bran. Bun. Peste un an eram la Dallas, jucam principesa Ileana cu toată familia, minus Dominic, care nu era în Dallas, dar erau toți copiii ei, Ștefan, așa, plus nepoata ei, Ileana, care avea 18 ani când ea a decedat și asta ce a îngrijit-o.
A urmat după aceea Regina Maria, alt spectacol?
Alt spectacol, nu? Regina Maria.
După care, ce a urmat? Misiune regală?
Misiune regală. A fost anul 2018, da. Se împlinau, pentru că prin principesa Ileana am descoperit-o pe Regina Maria. Pentru că orice făcea, ea spunea, așa, cum ar fi făcut mama în situația asta? Mama ar fi făcut spitalul ăsta, mama s-ar fi dus acolo. Și așa am descoperit-o pe Regina Maria și am descoperit jurnalele ei de război. Ea, când a venit în țară, a început un jurnal, dar pe urmă au venit copiii, au început intrigile de palat. Și în momentul în care a izbucnit războiul, pentru că a fost foarte greu pentru români să se hotărască. Regele Carol ar fi vrut să fie alianța cu Germania. Dar Ferdinand și românii erau pro-antanta. Și lucrurile erau tensionate. Și la Consiliul de Coroană din 3 august, Peleș, 1914, s-a votat neutralitate. Și atunci Carol a zis foarte frumos, deși sunt fiind rege constituțional, mă supun voinței voastre. Și acum mă emoționează. Niciodată nu voi întreprinde nimic împotriva voinței poporului meu. Și se pregătea să abdice. Dar Dumnezeu l-a luat. Pentru că dacă ar fi abdicat, ar fi însemnat să abdice și Ferdinand toată linia de Hohenzollern. Și era haos. Dar așa, pur și simplu, ușor, și s-a împlinit istoria. Și în clipa în care a început războiul, Regina Maria, foarte conștientă de momentul ăsta istoric important, a început să scrie. Fiecare an, 3 ani, 1916, 1917, 1918, s-a plecat în fiecare zi să scrie. Deci fiecare volum are 500 de pagini. Asta înseamnă că în fiecare zi a scris cel puțin o pagină sau două pagini. Cu tot ce s-a întâmplat. Deci ai o radiografie a războiului, primului război mondial, fantastică, cu toate serviciile secrete, pentru că îți dai seama că acolo veneau toate informațiile la Casa Regală. Și cu tot ce a făcut ea, cum la... Că ulterior scrie în însemnări, zice, ne-am adunat seara, asta prin 1920, 25, 26, ne-am adunat seara și am citit din jurnalul de război. Zice, nu prea e lăudabil ce scriu despre Ferdinand. Dar copiii au înțeles și ne-am amuzat. Pentru că el împingea pe Ferdinand să se ducă și Ferdinand era timiditatea întruchipată. Dar, bine, și toate luptele cu...
Misiune regală după aceea?
Misiune regală cu lupta ei diplomatică, da, la Paris și acolo, da, cu întrevederea ei cu Clemenceau. Asta este o dramatizare după ultimele capitole din viața mea. O carte pe care, la sfârșitul spectacolului meu pe care l-am avut la mănăstire, pentru că am fost invitată de el și am făcut un turneu în America organizat de Măicuțe. Și după ce am jucat chiar în mănăstire, am amenajat acolo o scenă și am dormit, întotdeauna spun asta, acolo în patul ei, în... Da, în atmosfera ei, a principesei Ileana. Deci după spectacol, maica Cristofora stareța, care după ce a văzut spectacolul a spus: când o să ajung să mă întâlnesc cu maica Alexandra dincolo, o să trebuiască să-mi cer iertare. Zic, dar de ce? Pentru că aveam 29 de ani, eram americancă și nu înțelegeam asta cu regi, cu regine, cu principese. Credeam că ea a avut o viață așa, încolo. Zice, deși am citit cartea, n-am înțeles până nu am văzut o jucată. Așa, și deci la sfârșit mi-a dat această carte, The Latest Chapters of My Life. Deci, ăsta este jurnalul ei după ce a venit Carol al II-lea, care a impus o cenzură asupra ei. N-avea voie să meargă la doctor. Ei, cu corespondența, i-a concediat doamnele de onoare. Ea povestește. Și atunci ea a scris tot ce a făcut ea la Paris și la Londra, pentru că a știut că nu se va spune nimic despre asta. Și a trimis acest jurnal pe căi diplomatice. Descoperit, cred că în anii 90, de doamna Mandache, care a editat, exact, în engleză. Și ulterior, soțul doamnei Mandache a și tradus-o. Eu am luat versiunea engleză, pentru că asta am primit-o și în momentul în care am primit-o, imediat după spectacolul cu Ileana, am zis, is a must. Și n-aveam cum să scap această...
Și misiunea ispititoare?
Misiunea ispititoare? Spectacol? Misiunea ispititoare? La a doua noastră facultate am avut la scenografie o mare profesoară, Adina Nanu. Și făcând Regina Maria, m-am dus la ea cerându-i un ajutor la costum. Și ea îmi spune, faci Regina Maria, dar de ce nu faci, de ce nu faci Elisabeta, de ce nu faci Carmen Silva? Tocmai apăruse cartea lui Badea Păun, Uimitoarea viață a Reginei Elisabeta. Dar înainte de asta, eu am găsit în librării, și nu se mai găsește acum, cartea ei, pe care, cartea Elisabetei, Regina Elisabeta, pe care a scris-o la 60 de ani. Se cheamă Colțul penaților mei și în care își povestește copilăria și toate relațiile ei cu servitorii, cum a fost în 1848, ce, tot, da. Și mi s-a părut fabulos. O familie extraordinară, cum se pregăteau oamenii ăștia să fie regi, doamne, cum trebuiau să învețe, cum trebuiau să stea drept. Ea spune, avea la un moment dat un corset din lemn și că se tăiase la mână și la dege și nu putea să și îl strângă, pentru că după 48 au restrâns servitorii, și cum în fiecare sâmbătă se duceau cu mama ei și dădeau haine săracilor și povestește, deci extraordinară. Și după aia am citit lui Badea Păun și deci am lucrat la textul ăla vreo 3 ani și nu știam cum să o leg, până când a apărut corespondența dintre ea și regele Carol, două volume imense traduse de Irina Silvia Zimmerman și Zimmerman, și atunci s-a luminat, pentru că am văzut extraordinara dragoste dintre ei. Contrar mitului deja înscăunat, că a fost o căsătorie de conveniență, că Nu, nici vorbă. A fost o mare iubire. O mare iubire. Și când ai atâta material, 600 de pagini și la jurnal, da, și la misiune ispititoare, pentru că așa și-a numit Elisabeta misiunea, e atât de greu să introduci totul. E atât de greu. Nu știi cum să alegi. Te faci un text de 600 de pagini, de 500, de 200, de 200, până trebuie să ajungi la 11 pagini ca să se încapă într-o oră. Pentru că întotdeauna când spun am o piesă pe care vreau să o vând în toate școlile, da, și în toate astea,
cât durează?
Am o piesă, cât durează? Un singur om, atâta, o oră, 100 de minute, om. Dar asta a fost foarte drăguț. Am fost invitată la festivalul de monodramă al Teatrului Particular din Brașov. Doamna Dorina Roman m-a invitat. Eu încercând să-l joc peste tot, pentru că vreau să fie cunoscută istoria acestor femei extraordinare, istoria noastră, care e necunoscută. Și mă invită la concurs. Bun. Și și dau concurs cu aveam în comisie pe colegul meu de facultate, Ion Cristian. Zic, măi, vă invidiez că sunteți aici și eu pe scenă și am emoții că trebuie dau examen în fața voastră. Și am luat premiu pentru cea mai bună actriță, singurul meu premiu din toată cariera mea.
Bun, okay. În regulă, ai luat un singur premiu în toată cariera ta, dar ai jucat cu Olga Tudorache, Noapte Bună Mamă.
A, să ajungem la Olga, da.
Am ajuns la Olga, da.
Da.
Nici nu știu ce cuvinte pot să spun. Bucuria și șansa și norocul de a fi jucat cu Olga, de a fi cunoscut-o pe Olga Tudorache.
În primul rând, da,
este,
de a fi cunoscut-o.
E tot, da.
Da. Oamenii nu știu decât Olga actrița.
Da.
Nu știu Olga omul uriaș. Olga omul credincios. Olga omul generos.
Timiditatea lui, fragilitatea,
da,
lui,
și vulnerabilitatea. Da. Și eleganța, totul era, da, totul era cu masca asta, da, ca să, da, pentru că era atât de fragilă. Țin minte că jucam cu ea și murise Avram,
Cristea Avram, marea, fostul ei
Cristea
soț,
Avram, da, marea ei iubire, și îmi spunea, mi-e frig, mi-e frig, nu-mi găsesc loc, mi-e frig. Pe urmă, mai târziu, nu știu, o duceam la un spital să-și facă analize și în piața universității un țigănuș care spăla, își dă parbrizele, era epoca când se spălau parbrizele. Zice, mama, mama! Și eu, ce vrei, domnule, ți-am dat bani de parbrize. Zice, lasă, lasă, că eu, e familia pe care o crotesc. Ce, ea e mama mea! Și am înțeles, da, că avea grijă de o familie de romi, poate nu numai, da, de aia, dar așa am aflat. Am avut și eu un moment greu în viață.
Așa era Olga.
Când n-am, da, nu i-am cerut nimic și știa că trebuia să fac niște lucrări, zidărie, și mi-a scos plicul cu bani și mi-a spus, asta este pentru ce ai de făcut în casă. E fantastic, fantastic. Adică oameni de ăștia,
mari și daruri de la viață, întâlnirea cu acești oameni.
Da, da, pentru că te învață să fii într-o anumită. Și mi-am dat seama că nu poți să fii un actor mare, un, dacă nu ești un om mare, dacă n-ai un suflet mare, n-ai cum. Olga umplea sările, da, pentru că emana,
da,
emana lucrurile astea. Nu, nu. Și era acolo, era cu Dumnezeu. Înainte de fiecare spectacol, ea se ruga.
Se ruga, da.
Da. Bine, toți facem asta, dar nu pe toți îi ascultă. Da. Și ăsta e adevărul.
Acum, misiunea noastră trebuie să e aproape de sfârșit și vreau să-ți aduc aminte sau să te întreb, de fapt, dacă îți mai amintești, cum îți spunea ție Aureliu Manea, Rică Manea, marele regizor Rică Manea. Mai ții minte?
Îmi spunea...
Că nu-ți amintești, ajut eu. Îmi spunea Giulietta Masin.
Giulietta Masin, îmi spunea, da.
De ce spunea Giulietta Masin?
Mi se părea lui că felul meu de a juca seamănă cu cel al Giulietei Masina.
Ție îți place Giulietta Masina?
Normal.
Și mie, enorm.
Și Ana Maniani.
Și Ana Maniani, din aceeași familie.
Îmi plac foarte mult.
Liana, a fost o mare bucurie întâlnirea cu tine și sper să fie un început al acestei bucurii, să continuăm, pentru că ai foarte multe de spus despre lucruri adevărate și lucruri care țin de o lume mai puțin vizibilă în ziua de astăzi.
Așa este.
Și îți mulțumesc din suflet. Și
eu îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să mă revers.
Ne vom revedea. Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!